kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka v o a oo aan kaga hadallo taariikhda iyo waxqabadka haweenka soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii soomaaliya sida nabadaynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa barnaamijka madasha haweenka doorka ay haweenka soomaaliyeed ka galeen nabadaynta. Waxaa toddobaadkan marti noogu ah Zeynab Ugaas Yaasiin Ugaas Cabdiraxmaan oo horey uga soo mid noqotay golaha baarlamaanka Puntland, golaha wasiirada, sidoo kalena la soo shaqeysay hay'adda Peace and Life oo ka shaqeyn jirtay dhismaha deegaanada iyo nabadda. Zeynab, marka hore ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka, bal taariikh nololeedkaaga oo kooban ugu horeyn noo faahfaahay.
Faadmo Yaasiin, waa ku salaamay dhammaan dhegeystayaasha, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka haldoorkaba waa salaam. Taariikh nololeedkayga haddaan wax ka sheego, waxaan ku dhashay degmada Boosaaso oo aynu haddeer joogno. Kadibna maadaama 1960-kii aabahay uu ka noqday baarlamaankii Soomaaliya oo demokraatika ahaa, waxaan elementarygeygii iyo intermediygii iyo secondarygii jaamacadiiba ku dhammaystay Xamar. Markaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay kastanka Muqdisho. Arrimo siyaasadeed awgeed 1982-dii waxaan usoo bedeshay magaalada Boosaaso kastamkeeda. Halkaas ayaa waxaa iigu dhacay burburkii. Burburkii markuu dhacay, waxaan ka qayb galay nabadeynta, wax la yiraaho reconciliation-ka, sanitation-ka, maadaama ay burburtay dowladnimadii iyo waxay qabanaysay. Waxaan ka mid ahaa gabdhihii Hufan Rangers, inkastoo aan qof dhalinyar ahaa, Hufanna ayna hoggaaminaysay, kaasoo door fiican oo nabadeyn iyo dejintii degmada Boosaaso nabadeeda ay gabdhuhu keeneen.
Aasaaskii Puntland ka hor maxaad kaloo ka shaqeysay?
Waxaan ka shaqeeyay oo nasiib u yeeshay oo imtixaan u galay hay-ad la yiraaho Peace and Life, hay-ad Swedish International NGO bay ahayd. Hay-adaas waxay isiisay fursado badan oon haddeer aan ku shaqeeyo. Waxayna ka shaqeyn jirtay gobollada North East, Garoowe, Gaalkacyo iyo Qardho ayay seminaar nabadeed ah iyo dib u dhiska dowladnimada ku sameyn jirtay. Toobigyada ay hay-adaas aan ka shaqeyn jirnay trainer of trainee baan ahayn, annagana waa nala tababari jiray, annaguna waa sii tababari jirnay. Toobigyada ay ka shaqeyn jirtay waxay ahayd, haddii aynu Soomaali ku sheegno, waa bini-aadamnimada iyo demokratisationka iyo dib u dhiska iyo hanashada dowladnimadii burburtay. Halkaas waxaan ka helay fursad weyn oo in aan ka shaqeeyo nabadda, isu soo dhaweynta, demokratisationka. Demokratisationkii ugu dambeeyey oo uu mudane Deni Wadena waxaanu ahayn gabdhihii hoggaaminayay si loo hanto dowladnimo bottom up approach ah oo weel salka laga unkaay ay ummaddu hanato dowladnimadeeda.
Muddo 10 sano ah, sida nagu maqaal ah, waxaad ka mid noqotay baarlamaanada Puntland soo maray oo aad la kowsatay, bal ka waran intii aad baarlamaan ku jirtay, imisa haween ayaa ahaydeen, maxaase qaban jirtay?
1988-dii markii la dhisay baarlamaanka Puntland, maadaama aanu ahayn gabdhihii u dhaqdhaqaaqayay arrimaha siyaasadda, nabadeynta, isu-celinta ragga, arrimaha bulshada oo ay nabaddu saldhig u tahay, baarlamaanka markii la dooranayay waxaanu fursad u helay 5 gobol iyo buuhood luu ahaa markaas, in la yiraaho 5 gabdhood gobol walbaha laga keeno. Waxaan fursad u helay oo aan nasiib u helay inaan noqdo gabadha laga keenay gobolka Bari. Cashagelna mudug bay kasoo gashay gabdha kaleeto oo 3 waa soo galeen. 5 gabdhood baan baarlamaanka Puntland ku fariisanay. Mar walbana annaga saldhigayo wuxuu ahaa sidii baarlamaanka aan isugu dheelitir lahayd ishaysiga iyo doodaha badan oo raggu ay hormuudka u yihiin, maadaama 6-6 annagu 5 keliya aan ka ahayn. Yoolka iyaguna wuxuu ahaa uqareemidda haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada. Qabiilkii anigoo ku fadhi baan haddana xubin gobol aan matalayo, waa khiyaano ay raggu nagu sameeyeen oo ay isleeyihiin gabdhihiina meeshaha ka muuqdeen, qabiilkiina ha ku qanco.
Tiradaasi seenabay hadda waa yaraata
Soomaa? Way yaraata, waxay u yaraanaysaa oo aynu ognahay. Aniga horta democratizationka markaa ka shaqeynayay, anigoo duruustii life Peace and Life aan kasoo qaaday ama se gender equity, sinaanta ragga iyo dumarka, diiniyan aan ahayn laakiin ah bulshada dhexdeeda, mar walba caqabada ugu weyn waxay nagu ahayd qabiilka, sababtoo ah NGO-gaas wuxuu ahaa Swedish, wuxuu ka hadlayana waa European style, laakiin innaga markii laynu kusoo dabaqo waxaynu ahayn community ku dhisan qabiil. Qabiilkii iyo isagu iskeeni maayaan, mar walba waxaa baawarkii haysta raggii, mar walbana haweenkii waxa weeye siyaasadda, bulshada meel walba man dominate bi ahaydo isaga la hormarinayo waxa la jir gabdhuhu gurigooda iska fadhiyaan inkastoo tradition kaas iyo dhaqankaas muddadii aan la fiin bis ku jiray inta siyaasadda ku jiray aan aad iyo aad uga dhaadhiciyay dadweynaha iyo dawladdaba inay gabdhuhu yihiin xubin muhiim ah waxna qaban karaan
golaha xukuumadda markaad ku biirtay maxaad la kulantay
golaha xukuumaddu waxa ka howlbadnaa baarlamaanka waa ka howlbadnaa golaha xukuumaddu wuxuu ahaa go-aan gaar u ahaa mashruuci igu horeeyay oo la ii keenay oo ahaa $120,000 waxaan ku dhisay suuqa enji baan ku dhisay anigoo ku beesgaraynaya xilligaas gabdhuhu inay soo saari jireen dhaqaalaha oo ay khudradda iibin jireen dhuxusha iibin jireen caanaha iibin jireen laakiin hooy ay fadhiistaan aanay lahayn waxay soo saaraana waa ogtay gabadhu family address familiga dhaqaalaheedu kor u qaadayay lacagtaas halkaasaan ku jeeyay inkastoo caqabada kala kulmay dowladduna waxay contribution ku bixisay dhulkii iyo nalkii iyo biyihii marka haddeer alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hoolal saddexa baa la dhisay gabdhuhuna ay ku ganacsadaan waa wasaaradda qorsheynta markaan joogay wasaaradda haweenka markaan imina waxaan kusoo toosay xilligii cashigii la wasiiradda ahayd waxaana culays ka saarnay maxaan ku dhahaa building district baa jiray in la dhiso golayaashii deegaanka mashruucii waxaanu la kulanay lagu dhisaayey marka anigii wasaaradda arrimaha annagii wasaaradda haweenkii wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku guuleysteen in xilligaas siyaasadda baraarujinta iyo ka helidda boos golayaasha deegaanka xilligii ugu badnaa ay noqotay waxaana maaragtay aada iyo aada u tixgelinay caasha wasiiradno ahayd 30% in meelo badan gabdho lagu geeyo oo la hirgeliyey waxaa kaloo ku guuleysanay gudni fircoonigii gabdhaha halakeeya oo dhibaatada badan u keenaya inaanu ka hortagnay oo baarlamaanka ka ansixinay in la joojiyo
seyni markii la isbarbar dhigo xilligii 80-aadka dowladdii dhexe ay soomaaliya ka shaqeynaysay waxaad ahayd gabdhaha farkutiriska ah ee fursadaha shaqo helay ama kuwa waxbarasho markaad isbarbar dhigto xilligaas oo hadda aad gabdhaha kamid ahayd iyo maanta oo haweenku ay waxbarteen ragga kagaba horeeyaan kaalimahaad aragtay fursadaha shaqo ee dhinaca siyaasadda kee ayay u fiicnaayeen haweenka
horta xilligaas iyo xilliga kanu isku mid ma aha xilligaa waxaa jiray dowlad kacaanaa jirtay kacaankuna qaabka uu ku shaqeynayo wuxuu ahaa community mobilization kicinta bulshada kicinta bulshadana aqoonba uma baahnayn waxay ahayd dadweynahaas tirada badan oo haweenka ah oo grassrootka ah oo weel salkaa laga unka ah baa la kicin jiray laakiin gabdhuhu meelo sarsare ma ay joogin hase ahaatee kacaanka waxay garba ugu ahaayeen qoristii afka soomaaliga waxay garba ugu ahaayeen ka qaybgalka abaaraha waxay ololihii caafimaadka ololaha xaaqidda iyo sanitationka mobilizationka hoose oo gabdhuhuna meelo hoose ka shaqeyn jireen aada iyo aad buuna miro dhal u keenay marka halkaa waxaa ka muuqataa qofku si kastuu waxu barto bulshada isagoo aan waxbaran buu input garayn karaa mida kale fartii soomaaliga bay gabdhihii wax ku barteen wax ku qoreen taasoo jaanis badan siisay afkii qalaada wax lagu baran jiray inuu kan uga fudud yahay marka gabdhuhu shaqooyin hoose u badnaayeen shaqooyin sare uma badnayn haddeer isbedel baa dhacay oo inkastoo burbur dhaco burburkii laga soo kabtay haddana haddeer gabdhuhu hadday noqoto golaha xukuumadda matalan gabdho badan baa inuu ku jira ilaa 6 gabdhood baa ku jira gabdhaha iyagii hore oo waxa aanu ka shaqeynaa hadda dadka iyagii hore sida aniga iyo cashigeedii gabdho kale badan oo haldoorka la yiraaho waxaa laga shaqeeyaa in gabdhaha loo qareemo ilaa anagu hadda jagooyin uma baahnin xukuumad iyo baarlamaan inaan ka fariisano laakiin maanta waxaanu samaynaynaa khabiirnimada iyada iyo maxaan ku dhahaayo dumarnimada iyada waa inaanu dumarkii naga dameeyey aanu gacanta qabsanaa oo soo daadihinaa oo aan empower garaynaa dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo shaqo ahaan
Zainab ugu dambeyntii beryahan waxaa joogta gobolada Bari Karkaar ee arrimo nabadeed inaad ka waday adiga iyo haween kale maxay ku saabsanayd nabadeyntaas
maasha allah nabadeynta waa fiildigaygii aniga meeqaanka aan ku soo koray wuxuu ahaa meeqaan dhaqan buu ahaa waxaan ku imi anigoo raba shaqaaqooyin horey u dhacay isla markaasna aanu dareenkeedii qabnay haddana inay soo cusboonaanayaan inaan codka iyagana ka dhiibano talaada iyadana ka dhiibano maadaama aanu ahayn dad lixi jeclo weyn puntland ka qaba shaqooyin badanna aanu ka soo qabnay darajo badan aanu kula hayn marka hadda taan u jooga boosaas waxa weeye haweenku gaar ahaan inaani shaqooyinka nabad la'aanta ku biirin laakiin door dhexe ay ka qaadataa
in seenay inta badan baraha bulshada ayaad fariimo ka direyseen oo warbaahinta marinaysaa oo kulamo dadweyne ayaa qaba dhinacyada aad ka baqaysaan isku dhac uga baqaysaa ma la fariisateen labada dhinac oo ma ku wacyi gelisheen in arrinta wada hadal lagu dhameeyo
een dadkana waa wacyi gelinay fariimo badan waa u dirnay waana noo qorsheysanta insha Allah in aan la fariisano
barnaamijka madasha haweenka oo ay marti noogu ahayd Zainab waa siyaasiin idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantadeena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.